Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Când și cum va fi demis procurorul general și ce precedent se creează? Aleși direct în Parlament, dar absenți, Vlad Plahotniuc, Ilan Șor și alegătorilor din Nisporen și Orhei. Și cum se structurează noul Parlament European? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! La Chișinău continuă plecările din posturi ale funcționarilor publici de rang înalt în urma schimbării de guvern din urmă cu o lună. Și-au dat demisia șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Fredolin Lecari, secretarul general de stat al Ministerului Justiției, Anatolie Munteanu, și secretarul de stat al Ministerului Economiei, Serghei Bucătaru. Au fost rechemați totodată din funcții mai mulți ambasadori și consul general, inclusiv din Germania, Canada și de la Uniunea Europeană. Guvernul a decis tot astăzi în ședință demiterea șefului Agenției Servicii Publice, Serghei Răilean. Unimedia a relatat, citând o postare a unui deputat din arcul cu puterii, că tot astăzi și-a anunțat demisia directorul MOL Silva, Ion Haralampov. Fostul premier Pavel Filip, lider interimar PD, a dezmințit categoric afirmația premierului Maia Sandu, cum că fiii lui ar fi implicat în operațiuni de spălare de bani. Este fals. Toate aceste acțiuni au scopul de a reduce opoziția la tăcere, a spus Filip, adăugând că dacă Sandu nu dezminte public, acuzația o va da în judecată. Presa a relatat că Maia Sandu a lansat acuzația la adresa fiilor lui Pavel Filip la o conferință de presă în contextul criticilor la adresa activității Serviciului de Combatere a Spălării Banilor. Președintele Igor Dodon îl va demite pe procurorul general Eduard Harunjen până la sfârșitul acestei săptămâni, a declarat astăzi consilierul prezidențial Maxim Lebedinski. Anunțul vine la o zi după ce Parlamentul a adoptat cu voturile noi majorități recomandarea ca Harunjen să fie demis pentru că numirea lui în 2016 ar fi avut loc în mod ilegal. Într-un interviu pentru Unimedia, Harunjen a calificat decizia parlamentară drept pur politică și a spus că legalitatea numirii lui deja a fost stabilită de Curtea Supremă de Justiție și de Curtea Constituțională. Știri externe. A intrat în funcțiune o structură construită ca să rețină praful radioactiv de la reactorul nuclear aflat la originea dezastrului din 1986 de la Cernobâl. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a inaugurat astăzi noul acoperiș deasupra rămășițelor reactorului 4 al centralei atomice. Noua structură acoperă și primul sarcofag ridicat în grabă după avarie, ce ar urma să fie demolat. Structura a costat 2,2 miliarde de euro, iar construcția a durat 9 ani. Constructorii spun că este cea mai mare structură terestră mobilă construită vreodată. Și mii de animale au fost confiscate într-o operațiune globală împotriva contrabandei cu specii protejate, a anunțat astăzi Interpol. 33 de primate vii și 30 de feline mari s-au numărat printre capturile operațiunii desfășurate în 109 țări în perioada 4-30 iunie. Au mai fost găsite aproape 10.000 de țestoase, aproape 1.500 de reptile și peste 4.300 de păsări. Au fost identificați cam 600 de suspecți, dar Interpolul n-a spus câți au fost și arestați.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la moldova.europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Situația procurorului general Eduard Harunjen rămâne incertă, deși demisia sa a fost cerută insistent atât de președintele Igor Dodon, cât și de premierul Maia Sandu. Marți, majoritatea parlamentară a recomandat demiterea lui Harunjen pe motiv că numirea sa ar fi fost formal un abuz, ignorând prevederile legale. Miercuri, consilierul prezidențial Lebedinski a anunțat că Dodon îl va demite până la sfârșitul acestei săptămâni. Joi este programată însă și o ședință a Consiliului Superior al Procuraturii. Liliana Barbăroșie despre motivele pentru care Harunjen nu a fost demis de președinte imediat după votul de ieri din Parlament.
Cel mai probabil șeful statului vrea să se asigure că demiterea procurorului general nu va fi contestată din punct de vedere juridic. Când a devenit clar că noua majoritate parlamentară a ales să scape de Harunjan invocând încălcările comise în momentul numirii acestuia în funcție, mai mulți juriști au sugerat că nu e o cale tocmai bună. Nimeni nu contestă faptul că acea numire s-a făcut cu încălcări, chiar dacă justiția a avut o altă părere, dar o ilegalitate nu se omite printr-o altă ilegalitate, au spus acești experți. În plus, o demitere înfăptuită astfel ar vulnerabiliza în fața politicului viitorul procuror, oricine ar fi el, au mai explicat ei. Asemenea, puncte de vedere pornesc de la premisa că demiterea procurorului general este o prerogativă exclusivă a Consiliului Procurorilor, iar rolul rezervat președintelui în acest proces este unul absolut formal. Și chiar dacă Parlamentul a constatat prin hotărâre de ieri legalitatea numirii acestuia în funcție, propunerea de demitere ar urma să vină de la Consiliu, nu de la președinte. Până ieri, garanții că acest Consiliu ar putea formula o astfel de propunere nu au existat. Dimpotrivă, Consiliul Procurorilor a refuzat să se întrunească la cererea ministrului de interne și a unuia din liderii coaliției, Andrei Năstase, care le ceruse să pornească urmărirea penală pe numele lui Harunjan pentru, citez, coparticiparea la uzurparea puterii în stat, abuz în serviciu și amestec în înfăptuirea justiției, am încheiat citatul. Între timp însă, trei din membrii Consiliului par să se fi răzgândit și au anunțat convocarea pentru mâine a unei ședințe extraordinare care va tranșa cel mai probabil chestiunea. Anticipând astăzi apariția unor nedumeriri legate de decizia lui Igor Dodon de a nu-l demite imediat pe Harunjan, un consilier prezidențial, Maxim Lebedinski, a scris pe pagina sa de Facebook că, citez, instituția prezidențială va emite decretul de încetare a mandatului procurorului general până la sfârșitul săptămânii curente, imediat ce vor fi întrunite toate condițiile legale, am încheiat citatul. Ceea ce ar susține ideea că Igor Dodon este de acord cu cei care cred că nu el este cel care poate decide asupra demiterii lui Harunjan. Comentând ieri decizia Parlamentului de a-i recomanda președintelui să-l demită, Eduard Harunjan, care mai este încă în spital, a sugerat că nu are de gând să se lase bătut. Ca jurist, pot să spun că legalitatea sau ilegalitatea o poate constata doar justiția. După numirea mea, două instanțe au spus că nu sunt ilegalități, Curtea Supremă de Justiție și Curtea Constituțională. Ceea ce a adoptat azi Parlamentul e o decizie politică care încalcă două decizii judiciare, a spus Harunjan. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
La scurt timp după schimbarea guvernării de la Chișinău, democratul Vlad Plahotniuc a anunțat că renunță la funcția de lider al partidului, însă își păstrează mandatul de deputat fără a spune și când va fi prezent la ședințele Parlamentului. Și fostul primar de Orhei, Ilan Șor, devenit parlamentar, a absentat de la muncă, ministrul de interne Andrei Năstase declarând că, potrivit investigațiilor sale, acesta ar fi plecat în Israel. Ambii deputați au fost aleși în circumscripții uninominale, altfel spus, au ajuns în Parlament pentru a reprezenta direct interesele alegătorilor de la Nisporen și Orhei. Care e starea de spirit în localitățile care i-au votat? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răilanu.
De la distanță, pe pagina sa de Facebook, democratul Vlad Plahotniuc le-a promis alegătorilor săi că își va păstra mandatul de deputat, deoarece, notează fostul lider al PD, asta înseamnă în primul rând respectarea votului pe care l-au dat oamenii. Citez. Nu doresc acest mandat pentru imunitate sau pentru altceva. Este însă mandatul dat de oameni și orice decizie pe această temă urmează să fie luată de mine împreună cu ei. Este mandatul care aparține cetățenilor din Nisporene, a scris Vlad Plahotniuc pe pagina sa oficială la scurt timp după anunțul PD-ului că trece în opoziție. Deputatul Plahotniuc și-a avertizat însă susținătorii că se va afla peste hotare, pentru că în această perioadă, spune el, Moldova nu este o țară sigură. Atunci când s-a lansat în campania electorală pentru alegerile din 24 februarie, Vlad Plahotniuc a promis să contribuie la construcția rețelelor de apeduct și gazoduct în raionul său de Baștină, la reparația drumurilor și la crearea noi locuri de muncă. La 5 luni distanță, nu este limpede cum anume deputatul are de gând să-și onoreze promisiunile. Comuna Ciorești face parte din circumscripția numărul 17, care l-a delegat pe Vlad Plahotniuc în Parlament. Primarul comunei, Valeriu Guțu, spune că situația i-a luat pe nepregătite pe alegători care nu prea știu cum să reacționeze la absența de la munca a deputatului și care, teoretic, le reprezintă interesele.
Cum ar fi situația asta? Chiar nu cunosc, chiar nu-mi dau seama. Chiar mulți cetățeni spun întrebările respective, dar e o întrebare mai mult retorică, o întrebare fără răspuns, care e ca să răspunde în felul lui.
O recentă anchetă reportericească semnată de Rise Moldova arată că cheltuielile de promovare a lui Vlad Plahotniuc pe circumscripția Nisporeni s-a ridicat oficial la peste 1 milion de lei, devenind astfel cel mai scump deputat ales. Și legiuitorul Ilan Șor a promis alegătorilor din Orhei, atunci când s-a lansat în campanie electorală, că va construi întreprinderi chiar din prima lună de mandat, locuri de muncă bine plătite și infrastructură ca pe timpurile sovietice. Dispariția alesului poporului i-a cam descumpănit pe alegători, spune jurnalista Tatiana Giamanov, directoarea postului de radio Orhei.
E o încălceală în mințile oamenilor, ceea ce a fost și din start. Exact așa s-a derulat întreaga perioadă de administrare sub egida domnului Șor aici la Orhei și exact așa a dispărut. Atențiile de care se bucurau orheienii veneau inclusiv din buget, sumele care se acordau din fondul de rezervă cu titlul de ajutor material financiar, au atins cote mari de sute de mii de lei, bugetul a crescut, limpezirea doar urmează și eu sper că oamenii se vor dumeri, că banii în esență au fost ai lor. Ei au plătit cu vârf și îndesat încă în avans toate atențiile pe care le-au primit.
Atunci când au modificat sistemul electoral, democrații sprijiniți de socialiști au dat asigurări alegătorilor că deputatul ales le va reprezenta interesele și chiar îl vor putea revoca dacă nu își onorează promisiunile. Numai că acea reformă îi lovește ca un bumerang, ce-i drept nu foarte serios, deocamdată. Analistul politic Igor Boțan, într-un recent interviu la Radio Europa Liberă, preciza că deputații care lipsesc nemotivat de la muncă pot fi lăsați fără salariu și dreptul de a lua cuvântul la tribuna Parlamentului. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Rămânem la viața parlamentară, dar trecem în nou Parlament European de la Strasbourg, unde încep să se structureze comisiile de specialitate. Care este structura comisiilor importante, cele care au și un impact direct asupra relațiilor cu Republica Moldova și unde sunt eurodeputații români? Mai multe de la Dan Alexe.
Cei care nu știau cum funcționează birocrația europeană au avut azi un perfect exemplu urmărind felul în care a decurs alegerea președinților și vicepreședinților comisiilor parlamentare, acele grupuri în care se petrece alchimia legislației europene. Punctul 213 al regulamentului spune că fiecare comisie parlamentară are un președinte și 4 vicepreședinți care nu pot să fie cu toții bărbați sau femei. Grupurile parlamentare știu foarte bine că nu pot propune doar bărbați sau doar femei pentru o comisie și totuși au făcut-o azi cu 2 comisii. La afaceri externe, cea mai prestigioasă, grupurile au numit candidați 5 bărbați pe cele 5 posturi de președinte și 4 vicepreședinți, printre care și Traian Băsescu. Iar la Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor fusese propuse 4 femei. Rezultatul a fost că la afacerile externe sesiunea a fost amânată pentru 24 iulie, astfel încât grupurile parlamentare să poată să găsească o femeie printre membri. În schimb, la Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor, unde în afară de vicepreședinta belgiană Petra de Sutter fusese propuse 4 candidate, gruparea liberală a lui Dacian Cioloș Renew Europe s-a mișcat foarte repede și a înlocuit-o pe candidata cehoaică cu francezul Pierre Carleskind. Asta a făcut ca celelalte 3 vicepreședinți femei, printre care Maria Grappini, să fie numiți fără probleme. Cât despre Traian Băsescu, el va trebui să aștepte până pe 24 iulie. Presiunea va fi mare pe conservatori, pe grupul PPE, întrucât ei au deja un bărbat în Comisia pentru Afaceri Externe, chiar pe președintele McAllister, iar rivalul lui Băsescu, bulgarul Sergei Stanishev, este chiar președintele socialiștilor europeni care vor face presiune. De altfel, șeful Comisiei Comisiei, McAllister, a spus suspendând ședința că și PPE are femei europarlamentare capabile, ceea ce nu se anunță bine pentru candidatura lui Băsescu. Alți români care au fost votați azi în comisii parlamentare au fost Adina Vălean, președinta Comisiei pentru Industrie, Iuliu Winkler la Comerț Internațional, vicepreședinte, și alți doi vicepreședinți, Cristian Bușoi la Mediu și Daniel Buda la Agricultură. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În România, noul vechiul guvernator al Băncii Naționale, Muguri Zărescu, declara miercuri că problema actualului guvern nu este atât deficitul bugetar raportat la produsul intern brut, cât modul cum sunt folosite creditele luate deja de România. Cristina Dobreanu relatează de la București.
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a spus astăzi că România are încă o datorie publică de 35% raportată la PIB, fiind printre cele mai mici din UE, fapt care este remarcabil. Sărescu a atras atenția că din acest motiv România se poate împrumuta mai ieftin, dar că problema nu o reprezintă de fapt împrumuturile în sine, ci destinația banilor. Citez: ce facem cu acești bani și de unde avem deficitul, din ce direcție apare, a punctat guvernatorul BNR. Declarația guvernatorului, recent ales pentru a șasea oară în fruntea Băncii Centrale, vine în contextul în care guvernul s-a împrumutat deja de două ori de pe piețele externe în acest an, suma acumulată fiind de 5 miliarde de euro, peste necesarul de finanțare pentru tot anul, estimat la puțin peste 4 miliarde de euro. Practic, așa cum a calculat deputatul USR Claudiu Năsui, în 2019, de la începutul anului și până acum, statul român s-a împrumutat cu circa 2 milioane de euro pe oră sau cu circa 630 de euro pe secundă. Mai mult, începând din luna septembrie, punctul de pensie se mărește cu 15%, o măsură aspru criticată atât de Comisia Europeană și de FMI din cauza impactului financiar produs. Așadar, guvernul va trebui să scoată din buzunar încă 1,7 miliarde de euro până la sfârșitul anului și alte 5,3 miliarde de euro suplimentare pentru anul viitor doar pentru acoperirea acestei creșteri. La rândul său, senatorul PNL Florin Câțu a atras atenția că gaura de la buget este imensă și chiar dacă guvernul a introdus taxe, supraaccize sau OUG 114, cunoscută sub numele de taxa pe lăcomie, gaura de la buget crește. Iar temeri legate de dificultățile de finanțare au venit chiar din interiorul PSD. La Comitetul Executiv al Socialdemocraților de la începutul lunii iulie, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici le-ar fi transmis celor prezenți că situația încasărilor nu este cea așteptată la începutul anului și că fiecare minister va trebui să-și prioritizeze proiectele. Sursele Europei Libere, participante la ședința Comitetului Executiv, precizau la vremea respectivă că Eugen Teodorovici le-ar fi spus că există o previziune că sunt circa 2,3 miliarde de euro deficit la buget și că trebuie să fie recuperat cât mai repede 1,5 miliarde de euro. În căutare de soluții pentru a acoperi cheltuielile, într-o perioadă în care se apropie alegerile prezidențiale și mai apoi cele parlamentare și locale, PSD ar lua în calcul și impozitarea pensiilor speciale. Însă o decizie în acest sens va fi luată la rectificarea bugetară care va avea loc pe 31 iulie 2019. De la București, pentru Europa Liberă, Cristina Dobreanu.
Președintele Donald Trump va găzdui la Casa Albă un summit dedicat rețelelor de socializare. Care este scopul? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Summitul convocat de Trump reunește critici conservatori ai rețelelor de socializare. Motivul pentru care președintele și-a dorit o astfel de reuniune este ideea că opinii conservatoare ar fi cenzurate sau chiar reduse la tăcere pe aceste platforme. În mod obișnuit, conservatorii se opun intervenției statului pe piața liberă, dar în anumite cercuri se fac auzite voci care susțin că administrația ar trebui să acționeze împotriva firmelor respective. Lista invitaților la summit nu este încă cunoscută, dar se știe că între ei se numără Centrul de Cercetare Media, care a denunțat că, fiind anticonservatoare, platforme cum sunt YouTube sau Facebook, activiști ca Ryan Fournier, președintele organizației Studenți pentru Trump, sau vedete în rețele de socializare cum este Carpe Doctum. Între invitați nu se numără platforma favorită a președintelui Trump, Twitter, pe care o folosește intens, dar o și critică din când în când. Alegațiile conservatorilor că platformele i-ar persecuta nu sunt dovedite ca tendințe. Pe fondul acestei discuții se află ani de zile în care firmele de înaltă tehnologie au devenit din ce în ce mai influente, generând profituri uriașe. Sprijinitori ai lui Trump, între care senatorul de Missouri, Josh Hawley, au propus o lege în care rețele de socializare să nu fie imune la urmărire penală pentru postări ale membrilor lor. Publicația BuzzFeed a relatat luna trecută că Mark Epstein, un avocat care critică rețele de socializare, este de fapt Marcus Epstein, un activist cu legături cu persoane care promovează supremația rasei albe, acuzat că ar fi atacat o femeie de culoare. Pe de altă parte, personalități și entități conservatoare, cum este rețeaua Koch, finanțează eforturi de a reduce restricțiile aplicate firmelor de înaltă tehnologie. Testul pentru ceea ce se va întâmpla nu este summitul de la Casa Albă, care are valoare simbolică, ci încercările de a adopta legi. Pentru a face asta însă, republicani au nevoie de sprijinul democraților, care au motivații foarte diferite când se raportează la rețelele de socializare. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9. Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În ce măsură muzica clasică este accesibilă astăzi pentru toți? În ce măsură există o politică culturală bine definită pentru a o face accesibilă și atrăgătoare? A devenit o întrebare retorică atunci când privești prețurile concertelor la marile filarmonii sau marile festivaluri ale verii, aproape dublate în ultimii ani. Chiar pentru generația vârstnică de melomani, a plăti peste 100 de euro pe un bilet de concert pentru a asculta o celebritate se transformă într-un element prohibitiv și, în paranteză fie spus, îți poți explica astfel de ce nici măcar un recital al lui Radu Lupu nu mai umple ca odinioară sala mare de concerte de la alte opere din Frankfurt, de exemplu. Cei care se mai întreabă mirați unde este tineretul, generația următoare de melomani, nu aduc în discuție mai niciodată inaccesibilitatea reală a concertelor, amintind doar că studenții beneficiază de regulă de prețuri ceva mai scăzute. Dar vârsta tinereții nu se oprește la cea a studenției. Politica culturală este rare ori discutată, dar atunci când se face, cum se întâmplă de o săptămână în Marea Britanie, ea captează un interes amplu. Apariția în cotidianul de stânga, The Guardian, joia trecută, a unui editorial nesemnat, deosebit de critic față de BBC, ca organizator al popularului festival Proms de la Londra, a stârnit instantaneu peste 300 de comentarii din partea cititorilor. Editorialul, care începea prin a se întreba la ce servește muzica clasică, aducea în discuție ceea ce numea transformarea festivalului londonez într-un soi de, citez, sport de plăcere și un magnet de consum ostentativ pentru acea categorie de public meloman care posedă sau își permite să posede un yacht. El acuza transformarea festivalului Proms într-o manifestare snoabă, asemănătoare cu Ascot, Wimbledon și festivalul de la Glyndebourne, și amintea că diverse persoane din cercurile muzicale ar revinde bilete, prețul la două locuri pentru ultima noapte a Proms, popularul concert de închidere retransmis de toate televiziunile lumii, ajungând până la 2500 de lire sterline. Compania Harrods ar vinde altfel sau ar închiria pe 840 de ani loje de 12 locuri cu 3 milioane de lire. O bagatelă dacă vrei să eviți să-ți freci umerii de plebea celor cu locuri ieftine, se scrie în The Guardian. Alte acuzații formulate vehement vizau respingerea muzicii noi de către organizatori și cultivarea unor, citez, din nou nume de morți din rasa albă, precum Beethoven. Un critic cunoscut londonez, dar el însuși nu foarte imparțial, decreta zilele acestea că în editorialul nesemnat din The Guardian sunt spuse și lucruri adevărate, cum ar fi pierderea de către Radio 3, canalul de muzică clasică al BBC-ului, a unei cincimi din ascultători în ultimii 2 ani, urmarea unei vane orientări către susținerea interpreților tineri și implicit practic necunoscuți de public și înlocuirea unor moderatori critici cunoscuți cu voci ale unor interpreți departe de a fi imparțiali. Un alt critic, și el binecunoscut pentru cronicile muzicale de pian în special, Richard Morrison, reacționa duminica trecută în cotidianul The Times, afirmând că ar fi ușor să demolezi una după alta acuzațiile editorialului anonim. Potrivit lui, la prompt, nu este o problemă să cumperi un bilet pentru a sta în picioare la un concert cu numai 6 lire sterline, iar numărul amatorilor ar atinge vara aceasta circa 70.000. Alți 100.000 își vor cumpăra bilete pentru un loc așezat cu doar 15 lire sau chiar mai puțin. E suficient să compar situația, scrie Morrison, cu cea de la festivalul de la Glyndebourne, unde un loc costă până la 250 de lire sterline. În paranteză fie spus, o situație asemănătoare, de exemplu, cu festivalul de la Salzburg. Altfel, scrie criticul de la revista Gramophone, citesc din nou, este adevărat că mai sunt niște dinozauri misogini în largul lor în businessul muzical, dar ei tind să fie bătrâni rocker sau tineri raperi. În ce privește indignarea celor de la The Guardian față de caracterul elitist, conchide el, ea ar trebui îndreptată mai curând împotriva sistemului învățământului de stat, care marginalizează muzica clasică.
Mulțumesc, Victor, și o nouă rubrică de cultură și politică miercurea viitoare la Radio Europa Liberă. Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Numărul aflat încă pe site-ul revistei Formula As include un interviu realizat de Claudiu Târziu cu Dan Dungaciu, în care acesta evită să spună ce formulă de ieșire din criza politică de la Chișinău ar fi fost de preferat. Spune numai că era așteptată mai degrabă o coaliție între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, dar explică în ce fel a ajuns Vlad Plahotniuc în disgrația Moscovei, pentru că decizia de a fi eliminat din viața politică i-o atribuie Dan Dungaciu fără echivoc Moscovei. În ceea ce privește actuala coaliție, Dan Dungaciu admite că liderii acum, Maia Sandu și Andrei Năstase, au acceptat să se asocieze cu socialiștii lui Igor Dodon pentru că și-au dat seama că nu vor mai rezista 4 ani în opoziție într-un stat capturat de Plahotniuc. Dar pasul s-ar putea să-i coste foarte mult pe termen mediu și lung, am citat. Analistul politic subliniază și că România a ieșit foarte prost din acest aranjament. Pe de o parte, n-a fost luată în considerare de Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia atunci când s-a luat decizia compromisului cu pricina. Pe de altă parte, rămâne în continuare de neînțeles pentru ce a fost sprijinit fățiș Vlad Plahotniuc de la București. Mai departe, problema rămâne a liderilor blocului acum. Ei au acceptat o asociere extrem de toxică pe care probabil o vor regreta. Va urma repunerea pe tapet a federalizării Republicii Moldova ca soluționarea situației din Transnistria, doar că nu se va mai pomeni cuvântul federalizare, ci se va spune statut special pentru Transnistria. Dan Dungaciu spune că probabil va fi obținut mai întâi un asemenea statut pentru Donbas în Ucraina, apoi și pentru Transnistria. Dacă se va întâmpla așa, blocul acum va fi părtaș la această transformare care închide toate căile integrării europene sau ale reunificării. Pentru acești politicieni din blocul acum mai există o singură soluție, spune Dungaciu. Alianța cu Igor Dodon să fie, așa cum au promis, pe termen scurt și cu obiective precise. Dezoligarhizare, schimbarea legislației electorale și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. La întrebarea dacă politica Rusiei aduce vânt în pânze revizionismului maghiar în Transilvania, invitatul lui Claudiu Târziu e de părere că, după dispariția politică a lui Liviu Dragnea, care i-a asigurat lui Victor Orban o colaborare confortabilă cu un partid social-democrat puternic, Orban va deveni, cităm, tot mai agresiv și mai obraznic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În numărul de mâine a ziarului de gardă citiți detalii despre furtul de la o filială a Moldova Agroimbank din Chișinău. Paguba se ridică la 29,4 milioane de lei, iar 31 de persoane care au avut de suferit s-au adresat deja organelor de poliție. Tot mâine citiți un reportaj despre un tânăr care a ajuns la spital după o competiție la trântă și un alt text despre un orb care nu își poate găsi un loc de trai. De asemenea, în acest număr al ziarului de gardă citiți un editorial despre raportul Kroll 2 și un interviu cu creatoarea brandului Anonim, Lorina Bălteanu, despre migrație, femeile Moldovei, Plahotniuc și noua guvernare. În numărul din 11 iulie 2019 al ziarului de gardă, mai puteți citi povestea dramatică a Nadejdei Pascari, care a fost deportată împreună cu întreaga sa familie. Pagina Diaspora vine cu răvașă de felicitare ale migranților pentru aniversarea de 15 ani a ziarului de gardă.
Cu Marina Ciobanu și ziarul de gardă de mâine 11 iulie se încheie și această ediție a emisiunii Europei Libere.